Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Odbrojavamo poslednje sate 2021. tokom koje je naša saradnica iz oblasti politologije, dr. Nina Marković, redovno izveštavala o političkim temama u Australiji. Predsednik dana u godini osvrnuće se na najvažnije događaje. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da sumiramo ukratko ovu godinu koja je evo već iza nas, šta bi za početak odvojila od događaja u Australiji?
1. januara 2021. godine australijska himna je prvi put od 1984. godine promenila deo teksta. Umesto mi smo mladi i slobodni ili we are young and free, promenila su se reči na mi smo jedinstveni i slobodni, we are one and free. Međutim, jedinstvo u australijskom društvu, kao što znamo, nije dugo trajalo. Počele su različite podele da se dešavaju između država i teritorija koje su se intenzivirale kako je godina tekla. 15. februara avion je sleteo sa Pfizer vakcinama. Tada je ministar federalnih zdravlja opisao kao najznačajniji dan za Australiju u toku pandemije. Čak 142.000 doza Pfizer vakcina je došlo u Australiju, a 7 dana kasnije one su počele da se daju. Međutim, davanje vakcina krenulo je fazno, tako da mnogi koji su bili najugroženiji morali su da prilično sačekaju da dođu na red. Zanimljivo je da je u ovom istom periodu desio se konflikt između australijske vlade i svetskog giganta Facebook. Facebook je zabranio da se novinarski sadržaj prenose sa australijskih medija preko njihove društvene mreže i zabranio je australijskim korisnicima da imaju pristup inostranim medijima i također kroz Facebook, što je dovelo u stvari do daljih pregovora između Facebooka i australijske vlade i medijskih kuća.
Nina, dešavali su se i mnogi protesti u toku godine, možda da izabereš neke od tih događaja.
Spomenula bih proteste oko položaja žena u australijskom društvu. Da podsjetimo, 4. februara 2021. godine Brittany Higgins, koja je nekada radila kao takozvani staffer ili član kabineta u okviru parlamenta Australije za liberalnu partiju u Lindi Reynoldskom kabinetu, ona je prijavila zvanično incident koji se desio 23. marta 2019. godine, kada je ona izjavila da je bila silovana unutar australijskog parlamenta. U junu ona je bila hospitalizovana na bolničkom lečenju, a tek u novembru imamo informacije da će Bruce Lehrman, koji je optužen za silovanje i koji je to odbio, ići dalje pred sud. Čitav ovaj događaj je dosta toga u australijskoj politici izazvalo. Masovne proteste, takozvani pokret 4. marta, kad je hiljade i hiljade ljudi širom Australije počelo da protestuje tražeći da se poboljša položaj žene u australijskom društvu. To je čak dovelo i do velike istrage, takozvani Jenkins Review je 30. novembra izašao u javnost i otkrio je da je jedna od tri osobe unutar australijskog parlamenta bila žrtva nekakvog vrsta ili mobinga ili seksualnog napastovanja ili pokušaja. Tako da je ove godine položaj žena bio jedna od udarnih tema u Australiji.
Desio se i cenzus ove godine, jel tako? To je veliki događaj takođe.
Ovo je petogodišnji cenzus, desio se 10. avgusta ove godine, ali ljudi su imali više vremena da ga ispune. On je bio za mnoge potpuno virtualan, što je zaista bilo zanimljivo jer se nikada u toku pandemije ranije nije odigrao cenzus. Znači, to je predstavilo mnoge logističke izazove za čitavo ministarstvo statistike i vladu na svim nivoima vlasti. Naša zajednica je bila aktivna i povela je dosta kampanju po ovom pitanju da ljudi se prijave i obelodane podatke na cenzusu. Tako da vidjet ćemo rezultate cenzusa, šta će to značiti za našu zajednicu u Australiji.
Ako govorimo o odnosu Australije sa svetom, Evropskom unijom, od tih događaja šta bi izdvojila?
15. septembra je Australija zvanično i šokantno poništila međunarodni ugovor sa Francuskom Ugovor se ticao toga da Francuska izgradi podmornice u Južnoj Australiji za australijske potrebe. Međutim, Australija to zvanično poništila i najavila novi ugovor pod nazivom AUKUS sa svojim saveznicima SAD-om i Ujedinjenim Kraljevstvom, naravno što je naišlo na osudu Kine, ali i Francuske. To je strašno razljutivalo Francusku, koja je onda blokirala ugovor o slobodnoj trgovini koji je bio maltene pred potpisivanje između australijske vlade i Evropske unije, i taj ugovor je sada na ledu. Francuska i dalje nije oprostila Australiji promenu mišljenja, iako Australija demantuje da je išta zgrešila. Tako da je ovo veliki incident u australijskoj spoljnoj politici i posledice njega su dugoročne.
Da pređemo na unutrašnje političke događaje, šta bi od tih događaja odvojila?
Gladys Berejiklian je 1. oktobra ove godine najavila da neće više biti premijera, to je zvanično i potvrdila 5. oktobra usled istrage o mogućoj korupciji. To je dovelo do velike promene na političkoj sceni Novog Južnog Velsa kada je Dominic Perrottet izabran za premijera i on je olabavio, da kažemo, dosta politiku prema čitavom lockdownu i prema odnosu prema virusu COVID, dozvolio je ulazak većeg broja međunarodnih studenata. To je zaista, i dalje se vidi da je Novi Južni Vels, iako je na neki način pred pucanje takozvanog sistema testiranja protiv COVID-19, i dalje je otvoren, ne postoji lockdown i ljudi su mnogo slobodniji nego ikada ranije u poslednje 2 godine. Međutim, to nije slučaj u drugim državama i teritorijama, na primjer Zapadna Australija, gde je Mark McGowan izabran laburista kao premijer. Oni imaju takozvanu tvrdu granicu i dalje. Ljudi koji su iz Zapadne Australije, ali su se našli u drugim delovima Australije, i dalje ne mogu da se vrate. Tako da Zapadna Australija ima i dalje tvrdu granicu sa ostatkom Australije. Na Tasmaniji Peter Guttwein je liberal, je izabran po 3. put za premijera, tako da i oni imaju prilično restriktivnu politiku prema čitavom odnosu prema COVID-19. To je dovelo, znači, do daljih podela, kao što smo spomenuli na početku intervjua, između država i teritorija, koje se, nažalost, nastavljaju i jedinstvo u politici prema odgovoru na COVID-19 i dalje ne postoji.
Uhum. Ove godine Australija je doživjela dosta kritika po pitanju klimatskih promjena i odnosu prema tom problemu. Šta bi u tom smislu izdvojila?
Iako je premijer Scott Morrison na međunarodnom sastanku u Glasgowu pokušao da poboljša čitav imidž Australije u svetu po ovom pitanju, zanimljivo je što je Anthony Albanese, lider opozicije, kada je izašao u javnost 9. decembra sa novom politikom klimatske promjene, dobio podršku velikih i najvećih biznis grupa Australije, što se nije desilo kada je to pokušao Bill Shorten pred prethodne izbore. Biznis savjet Australije, Australijska industrijska grupa i ostale najveće kompanije i grupe su podržale plan laburista, što na neki način pozicionira Antonija Albanezija pred izbore. Također, državni liberalni premijeri imaju velike ambicije, posebno u Novom Južnom Velsu, da se smanji čitavo oslanjanje na dosadašnje izvore energije, ulaganje u novih izvora energije i smanjenje štetnih gasova. Posebno je, znači, Novi Južni Wales, ali i Viktorija u tome su prvaci. Tako da će ovo samo još više pritiska stavit će na Morrisonovu vladu i izbore koje možemo očekivati u prvoj polovini sljedeće godine će obeležiti definitivno politika prema klimatskim promjenama, ali, kao što smo spomenuli, politika prema ženama. Ekonomiju nismo previše dotakli u ovom javljanju, ali ekonomske teme su naravno bile veoma bitne, kao i pomoć federalne vlade ljudima koji su preko JobKeepera i JobSeekera, koji su ostajali bez posla usled ili izolacije ili zaraze sa virusom ili lockdowna. Mnogi su izgubili svoje prihode, domaćinstva, neki su izgubili i živote usled i lockdowna i pandemije. Tako da ulazimo u novu godinu sa velikim očekivanjima pred naredne izbore, ali i sa jednom dozom opreznosti zato što se COVID pandemija nastavlja.
I to bi bila ukratko ispričana politička godina 2021. u 10 minuta. Nina, hvala mnogo na vremenu koji si odvojila. Čujemo se u sljedećoj godini. Srećna nova godina.
Srećna nova godina i Božić svim našim slušalcima.
Hvala Nina, prijatno.
Prijatno.
Bila je to naša saradnica iz oblasti politologije, dr. Nina Marković. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.